Mehit. برنامجك دلي يرى ضمان
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay timaameysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin 24-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah xaaladda ardayda Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho sanadka ka helay dalka Masar.
ardadu waxay ahaayeen 59 arday hablo iyo wiilal buu isugu jireen. ardadu soo dhaweyn wanaagsan ayay ka heleen. 59 arday waxaa qaabilay 76 arday oo ahaa dufcadii ugu horreysay ee intaas leeg oo dowladda Soomaaliya soo dirto. haddana way degan yihiin, waana ka warheynaa.
waxaa sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada Nairobi oo bilaabay olole lagu taageerayo dadka ku xoola beelay abaarta ka dhacday gobolka waqooyi bari Kenya.
heesaha aanu idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse waxaa inuu ku bilaabaynaa warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu wadahadallo kula yeeshay magaalada New York oo ay u joogaan ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobay, sida ay sheegtay Vila Soomaaliya. qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hogaamiye uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al Siisi oo iminka ah guddoomiyaha ururka midowga Afrika, islamarkaasna uu kulanka goobjoog ka ahaa. qoraalka Vila Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaa la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka. waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in ay labada madaxweyne ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac, kuwaasi oo ka shaqeynaya kamir dhalinta is-afgaradka haatan la gaaray. Vila Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay Soomaaliya intii kulanka uu socday ay ku adkaysatay in kiiska la xiriira muranka badda ee labada dhinac loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka, taasi oo sida ay Vila Soomaaliya sheegtay la isku waafaqay. dowladda Kenya weli wax war ah kama soo saarin wadahadallada labada madaxweyne waxa looga hadlay iyo haddii ay jiraan qodobo la isku raacay.
afhayeenka kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi ah u bilowday baarista lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedaha la xidhiira inuu dowlado shisheeye ah gargaar ka dalbaday si ay gacan uga siiyaan doorashada sanadka 2020. Pelosi ayaa hadalkan sheegtay kadib markii ay hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga kula kulantay aqalka baarlamaanka tirada dimuqraadiyiinta ah ee doonaya in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado ayaa tiradooduna ay soo taraysaa. Pelosi ayaa Trump ku eedeysay inuu khiyaameeyey wacadkii dhaarta ahaa ee uu xafiiska u galay amniga qaranka iyo amniga doorashada Mareykanka. xildhibaan Tom Malinowski ayaa warbaahinta u sheegay, oo ninkaasi waxa uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga, in ay hore u jireen meel ka dhacyo badan laakiin aanay jirin tan mid loo dhiga. tani waxa ay la macno tahay, ayuu yidhi, in madaxweynuhu qirtay in uu wax istaba mariyey oo uu weliba inagu aragsanayo. madaxweyne Donald Trump ayaa kasoo noqday kulanka meertada 47-aad ee qaramada midoobay si uu isha ugu hayo hawsha ka socota aqalka cad. daqiiqada kadib markii Nancy Pelosi kasoo muuqatay muuqbaahiyayaasha warbaahinta, ayuu Donald Trump ugu jawaabay bartiisa Twitter-ka isaga oo qoray fariimo ay ka mid ahayd in xisbiga dimuqraadigu xaalad abuuraya xilli, buu yidhi, muhiim ah oo kulan weyn uu ka socdo xarunta qaramada midoobay.
intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal warkii dunida waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a. guddiga ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa soo dhoweeyey 10 arday ah oo sanadkan deeq waxbarasho u tagay dalkaasi. wariyaha v o a ee magaalada kaahira xuseen saxnuuni ayaa xaaladda ardayda cusub ee deeqda waxbarasho helay ee dalka masar ka helay waxa uu ka wareystay cusmaan maxamed cusmaan oo ah guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee kulliyadda beeraha ee jaamacadda kaahira. ugu horeyna waxa uu cusmaan ka hadlayaa sida loo soo dhoweeyey ardayda cusub.
sidaad la socota ardadu waxay ahaayeen 19 arday. hore saad u sheegtay hable iyo wiilal buu isugu jireen ardadu. gobollada way ku qornaayeen, ciidamaduna way ku qornaayeen. waxaa jiray soo dhoweyn ee ka heleen ardaydii sanad dugsiyeedkii 2017-18 oo dowladda soomaaliya ay soo dirtay oo anigu hadda kula hadlay baan ka mid ahaa. soo dhoweyn wanaagsan ayay ka heleen 19 arday. waxaa qaabilay 76 arday oo ahaa dufcadii ugu horreysay ee intaas leeb oo dowladda soomaaliya soo dirto. haddana way degan yihiin, waana ka warheynaa daraasadu maadaama ay furmin. xitaa infomeshinadii ku saabsanaa waxyaalaha lagu magacaabi jiray aadka ama howlahoodii waxbarashada ah waan ka qayb qaadanay. ilaa haddana waa la soconaana oo kaashanaynaa ardada iyo maamulka waxbarashada ee ka jira dalkani masar.
waataay marka laga soo tago soo dhoweyntaasi aad u sameyseen iyo ijraa'aadka aad u dhamayseen, bal wax ma iga sheegi kartaa kulliyadaha iyo maaragtay jaamacadaha ayay bilaabayaan ama ay dhigan doonaan?
waa su-aal aad u wanaagsan weeye. waxay ku qornaayeen kulliyaad kala duwan sida engineeringka, agriculturka, culuumta oo sayniska ah, walow medicineku ay ku yareed sanadka hadda ahaa. laakiin kulliyaadku way kala duwan yihiin, xitaa waxay ku kala qoran yihiin gobollada oo dhan. waxaa jiray arday ka mid ah ardaydii oo beddel u baahneyd, ayaguna safaaradda ayaan la kaashanay. hadda howlahooda waa lagu guda jiraa sida safaaraddu ay ii sheegtay madaxa waxbarashada maxamuud googoole, si ugu soo bedeli doona ardadaas dhammaan.
waataay marka ardayda kulliyadaha kala duwan dhiganaya iyo jaamacadaha kala duwan ee dalkani masar, ma waxay wax ku baranayaan dhammaan luqadda carabiga mise waxaa jira kulliyadaha qaar oo ku baxaya luqada kale?
horta waddanka aan joogno waxaa weeyaan waddan carbeed oo luqadda carabiga ayay ku hadlaan. hase ahaatee waxaa jiro fakultiya ku baxa ingiriiska sida kuwa sayniska quseeyo kale. way jiraan fakultiya carabi ku baxa. hase ahaatee ardadu badankood annagu maadaama dalkeenu uu ahaa manhajka ingiriis waxaan u badannahay ingiriiska. kuwa aan heli karinna xalal kale oo waxaa jira sida bareefadyo carabiga ah oo kale oo kaabaya ayaga fakultiga.
sida aad og tahay ardayda soomaaliyeed ee degan dalkani masar qaarkood waxay degan yihiin dhismayaal jaamacadda ka tirsan, halka qaarna ay degan yihiin magaalada gudaheeda oo si iskood ayay guryaha kirada ay isaga bixiyaan. marka ardaydan cusub iyo kuwii ku horreeyey oo dowladda federaalka soomaaliya ay soo dirtay, ma dowladda masar ayaa jaamacadaha ay dhiganayaan dhismooyin ka siiyey mise ayaga ayaa jeebkooda iska bixiya lacagaha kirada guryaha iyo cuntada iyo wixii la halmaala?
waa su-aasha ugu badan oo ardayda ayna warsadaan marka ay soomaaliya ka soo tegayaan. haddii aan kaga faa'iidaysto wareysigan, waxaa jirto laba sharci oo waxbarashada ah oo ku saabsan dalkeenna. ardada gudaha ka xareysata dalkani masar oo ka ablaad gareysa scholarshipka waxay helaan deegaan, waa kuwa jaaliyadda soomaalida ee halkan jooga oo iyo waxbarasho free ah. laakiin kuraasta wasaaradda waxbarashada ah ee soomaaliya waxaa la siiyaa kursiga waxbarashada ah, waxyaalaha kale oo serviskooda iyo imkaaniyaadkooda ayaga ayaa iska dabara oo anaga ka mid aba. hadda waxaa la siiyay waxbarashada bis ah, waxyaalaha kale oo nolol maalmeedka ama bileedka ama sanadeedka ah waa aniga jeebkayga. jaamacadda azer oo kale way jirtaa iyadoona arday ay siiso, hadday noqoto gudaha iyo dibaddaba qaybta azer ku timaada ayaa waxa ay helaan service iyo waxbarasho iswata.
marka intaasi laga soo gudbo iyo ardaydan cusub aan ka tagno, ardaydii horey u timid sanadii 2017-18 ayaad ka mid tahay, marka ma jirtaa arday ayagu waxbarashadii la jaanqaadi waayey dalkani masar, dhinaca luqadda culays ku noqotay, waxbarashadii ku fashilmay islamarkaasina iska dhaafay ama dalkii hooy ku laabtay ama tahriibay ogaantaada?
horta lambar ahaan aad ayaan u badneyn, 76 arday ayaan ahayn deeq qof walba waa qof weyn markuu wadanka soo tagay waxbarasho ayuu uga soo tagay sida hadda ka Cusmaan ahaana inta aan ka warhaayo aqlabiyada marka aan shirno kale oo aan ka hadleen arday soo baxaysa iyo isxogweedaar si anaga dhaxdeena ah ugu badan lambarka ugu badan ee dalka sanad dugsiyeed 17-18 way bartaan waxbarashada inta aan ka warhaayo hadii wax dantu ay iga qarisay ama xog yar igu soo gaari way waa goonideed laakiin inta aan ka warhaayo badankooda ilaa ay hadda ma maqal mana arag wax waxbarashadii ka tagay ama luqadaha ahaato ama ahaato arrimo kale oo baahiyo gaar ah
waa tahay aad aad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo waxay tahay maxaad ugu baaqaysaa ardaydan cusub ee dhowaan timid iyo kuwa la filayo inay yimaadaan sanadka cusub ee soo helaya deeqaha waxbarasho ee dowladda Masar
horta waddanka hadda markii la yiraahdo xal loo raadiyo kale dadka gudaha ah muddo 30 sano waa la isfiirinaya horumarka yarka hadda la gaaray waxa weeyaan ama dadka scholarship-ka diwaadaha ku soo bartay ama sida gaarka ah dadka qurbaha wax ugu bartay ayaa waddanka isbeddel weyn ka fidiye badanaa ardadu waxaan baaq ugu diray kuwa joogay kuwa maqamba inay ka faa'iideystaan waxaan u mahadcelinayaa dowladda Masar oo si gaar ah waxbarasho noo siisay iyo dhammaan wadamada caalamka oo naga caawiyay waxbarashada wasaaradda waxbarashadana waxaan tala ahaan u jeedin lahaa ardaydu marka ay soo direyso in xogaha ka maqan ay u sheegto sida ardaygu inuu isaga qabo wixiisoo kale sida lacagaha iyo waxyaalaha banaanka oo kursi waxbarashada u firi yahay laba waxaan u sheegi lahaa ardaydu markay waddan ka soo baxayaan oo kale wasaaradda waxbarashada oo tala ahaan aanu message-kan dheer oo VOA ka faa'iideysanaya inay u soo sheegto meelaha ay ku qoran yihiin sida hadda dhacdo kale tira ahaana way ku yarihiin ardaydu marka ay soo baxayaan halka waxbarashada ah qaybta marka qontan 9 arday ee soo dhaweeyay 9 ka mid ah ayaa dumar ahayd
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee kulliyadda beeraha ee jaamacadda Qaahira Cusmaan Maxamed Cusmaan oo u warramay wariyaha VOA da Hussein Saxnuuni oo Qaahira kula kulmay dhigaysal markana warar imika ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qaraax uu ka dhacay magaalada uu ku dhintay ugu yaraan hal sarkaal laba kalena ay ku dhaawacmeen qaraaxa oo ahaa mina nooca dhulka lagu aasa ah oo lala eegtay gaari ee saarnaayeen saraakiishan oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo mid ka mid a uu ahaa jeneraal ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodan wararka qaraaxaasi la xiriira oo v o du weli aysan xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in 3 sarkaal ee gaariga saarneed ay dhinteen 2 qof oo rayid ahaa oo ka agdhowaa goobta qaraaxa uu ka dhacayna ay ku dhaawacmeen wixii faahfaahina ay ku soo kordhay qaraaxaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheena soo socda
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad ku sugan tihiinba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii dhalinyarada bali mikala aynu eegno heestan xamda kuwiin iyo nicmaan hilaac aynu qaadayaan
Kaston sadogisa tok sayad hata kurda se hadati de sorna han hunwaye samir kai mohungo bo kusi sugayaye illigeno samadeyo Iligeno samadiyo sada shaqig doonta Badatki sidwaye ilmada susumayso shaalkayga sadala kusagoti aya Oh
hamda kweliya nimaan ilaa ay ahaayeen oo heestaasi inagu luqeynayaal ka dhigaystay nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da dhalinyarada soomaalida kenya iyo magaalada nairobi ee gobolka waqooyi bari ee kenya ka bilaabay olole dhaqaale ururin ah oo ay rabaan inay ku taageeraan dadka ay abaaraha saameeyeen oo ku nool magaalada wajeer iyo deegaanada hoos yimaada. warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
dhallinyarada soomaalida ee ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya oo si iskooda isku xilqaamay ayaa dadaaladan ay ka bilaabeen magaalada nairobi waxa ay ku doonayaan sidii ay gurmad ugu fidin lahaayeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee kenya, gaar ahaana dhulka miyiga ah ee ismaamulka wajeer. xaafadda isli ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay dhallinyaro ku labisan dhar jaalle ah oo ay ku qoran yihiin ereyo ka tarjumaya sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ibraahim xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hormuudka u ah dadaalada socda ee la doonayo in lagu caawiyo dadka ay abaaraha ku saameeyeen gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ee hadda laga bilaabay magaalada nairobi.
magacaygu waa ibraahim xuseen, waxaan ka imaadaa gobolka waqooyi bari khaasatan maamul goboleedka Garissa County. barnaamijka aan bilownay anaga dhalinyaraan hadaan nahay waan isku imaanay, khaasatan waxaan rabnaa inaan ka hadalno si abaaraha u saameysay maamul goboleedka wajeer. haddaad fiiriso, dowladda waxay soo saartay dhaatar warbixin ay sheegayso out of the 12 maamul goboleed wajeer ayaa aad u abaara u saameysay. haddii anaga hadaanano dadka xool dhaqtada xoolahan ku nool nahay, xoolahan aan lacagtan ka helna, xoolahan iskuulka lagu soo baray, waayo waa inaan ilaalino. dhibaatadan camal sidii abaaraha waxay u baahan tahay inaan iskaashano, inaan isku imaano dowladda, dhallinyarada, ganacsatada. had barnaamijka aan bilownay waa barnaamij aad u fiican ee aan aad ugu muujinno si aan dadkii u caawin lahaa dadkii abaaraha ee ku dhibsan. Waxaan ku wareegnay magaalada Islii midalan waxaan la fidhisnay ganacsatada waxaan la fidhisnay dadka oo xilibanooyinka waxaan go'aansanay inaan isku umaano lacag aan aruurino ama ki caawitaan oo raashin bixin karo tabartiis oo bixin karo si aan dadkan u gargaarno aan u caawino.
Marka dabcan dadka abaaraha ay saameeyeen ayaa doonaysan inay caawisaan, marka maxaa idin ku kalifay meedinka unba is abaabulay mise waxa jira dad kale oo in kala shaqeynaya arintan?
Maya, sababta aan isku umaanay waaye waa dadka dhibaatsan dadkan waaye, waa aabooyinka waaye, hooyooyinka waaye, dadka aan san dhalano waaye. Haddii anaga caawin wayno cid noo maqan ma lahan, waa in anaga isku noqono aan fadhiisano si aan dhibaatadan u xalino.
Mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka Soomaalida ma raadiseen, mala kulanteen oo arintan dadaalkana wadaan ma kala hadashay?
Run ahaan waan raadinay, qaar way nagu adkaatay inaan la kulno. Inta kuwi aan la kulno waxay dhaheen waan caawin doonaan, ilaa hadda waan ka warsugaynaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay caawitaanka nagu soo gaariyaan.
Dhibaatooyinka ugu daran ee haysata dadka ku dhibaataysan dhulka miyiga ee ismaamulka Wajeer ayaa ah dhibaatooyin ka haysta dhanka raashinka iyo biyaha, waxaana arintan ay ka dhalatay abaaro soo laablaabtay oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolihii ay dhaqan jireen dadka xoolo dhaqatada ah. Cabdirashiid Axmed oo isna ka mid ah dhalinyarada ku hawlan dadaalada lagu caawinayo dadka xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa iga waramaya baahida ugu badan ee ay qabaan dadka ay abaaraha ku saameeyeen gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan ismaamulka Wajeer.
Marka hore, magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdirashiid Axmed, waxaana kasoo jeedaa gobolka Wajeer, baan khaasatan kasoo jeedaa. Marka abaarooyinka ka jiraan sida droughtka ka jirto Wajeer ayaa waxaa lagu soo tabinayaa inay aad u sii xoogsanayseen, ugu sii ildarnaanayso dadku. Marka inta badanna maamulka way isku dayeen inay wax ka qabtaan, balse laakiin abaartu waa arrintaas aad u sii dheeraatay. Marka waxaan doonaynaa muslimiinta meel walba ay joogaan, websaytyadaas amase meel walba oo wax lagu soo qoro, posti lagu soo qoro, amase in qof walba wuxuu heli kara lacagtu maahan qof walba inuu lacag ku deeqo qofka bilaadanku, taas suurtagal ma noqonayso. Waxaan midan doonayna waxa waaye qof walba wuxuu awoodo haddii uu raashin uu heli karo, haddii uu heli karo lacag, haddii wax walba uu heli karo. Sidoo kale tan biyahana waan u baahannahay.
Marka idinka sidee ku ogaateen in abaar ay ka jirto? Meedinka hadda ka yimid oo tagay deegaanada mise waa laydin soo sheegay?
Marka TV-yalkana waa laga baahinayay oo dowladda teeda kalena maxaa la meelo badan oo laga baahinayay, way jirtaa social media-has. Hadda inta badan hadda meesha dhalinyarta ama dadka aad u kuwal kulmaan ee taay social media sida Facebook ayaa mar walba lagu soo sheegaray oo lagu soo post gareeyay meelo fara badan. Marka intii aan ka helnay qaar ka midna oo dhalinyartayna dad baa tagay oo arimaha soo arkay.
Idinku marka maxaa doonaysaan inaad qabataan?
Anagu waxaan doonayna waxa waaye inaan muslimiintu meel ay joogaan inay aan hal mid aan noqono Soomaali ahaan, aan hal mid wax ku gurno, oon isku caabino, oon arintaas aan ka shaqeyno, oon dadkii walaalaheen ku dhimanaya Wajeer amase North Eastern ku baaba'ay inaan wax u qabanno, oon caabino.
Marka maxaa waxyaabaha u daran ee u baahan yihiin dadka abaaraha ay saameeyeen, maxaa ka mid ah?
Waxay u daran yihiin, waxa u daran oo ay u baahan yihiin maanta la dhihi karo waa raashinka iyo biyaha. Intaas hadii la heli karo waa diyaar. Waxa kale waxa la xirto dhima lahaan, laakiin waxa ka daran qofka bilaadanka wuxuu cuno haduusan haysanin.
Wadamada urur goboleedka IGAD ayaa dhowaan warbixin ay soo saareen, waxay ku sheegeen in 72 milyan oo ruux oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin dhibaatooyin ka dhashay abaaro muddo badan soo jiitamayay oo ka jira wadamada geeska Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
imikalaha dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya. Axmed,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa waxaa xalay mar kale asiibay dhaawac kadib markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee garoonka uu ku soo bilowdo ciyaar ay kooxdiisa dirqi kaga adkaatay kooxda Villarreal oo ka dhacday garoonka Camp Nou. Messi oo dhawaan uu kasoo kabtay dhaawac ka gaaray kubka ayaa waxaa xalay asiibay dhaawac kale oo ka gaaray boodada, waxaana la bedelay qaybtii labaad ee ciyaarta markii ay bilaabatay. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu xalay safanaya kulankiisii 400-aad ee koobka horyaalka La Liga, waxaana uu baasay goolkii ugu horreeyay kooxdiisa ay dhalay dhalisay oo ciyaariyahan Anthony Griezmann uu saxiixay. Tababaraha kooxda Barcelona, Ernesto Valverde, ayaa kadib markii ciyaartay dhamaatay waxa uu sheegay in dhaawaca Messi uu yahay mid fudud oo uu rumaysan yahay inaan wax dhibaato ah ku siiri doonin. Dhinaca kale, macallinka kooxda Man City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay in ay qalad ahaan doonto in ciyaariyahan Bernardo Silva loo ciqaabo. Qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka oo ku saabsanaa ciyaaryahanka ay kooxda Man City ku tirsan yihiin ee Benjamin Mendy. Qoraalkaasi ayaa waxaa loo arkay inuu yahay mid muujinaya milifakoor oo ciyaaryahan Bernardo Silva uu ku kacay. Xiriir kubadda cagta Ingiriiska FA-da ayaa kooxda City u qoray in ay jawaab ka soo bixiyaan qoraalkaasi oo ciyaaryahan Silva uu Mendy ku qeexay inuu u eg yahay shokolaatada. Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Silva uu markasta la kaftamo Mendy isla markaana ay taasi tahay wax iska caadi ah. Sidoo kale ciyaaryahan Mendy oo jawaab bixiya ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo Silva ay mar walba kaftamaan oo uu yahay saaxiibkiis. Ciyaaryahan Silva ayaa markii dambe tiray qoraalkaasi, waxaana kadib uu soo dhigay qoraal kale oo uu ku leeyahay xitaa lama kaftami kartid saaxiibadaada maalmahan. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan koobka EFL Cup-ka ee dalka Ingiriiska ayaa xalay dhacay. Naadiga heerka afraad ee Colchester ayaa waxay ka naxsatay naadiga Tottenham oo koobkaasi ay ka reebtay. Kooxda Colchester ayaa waxay Tottenham isla dhaafwayeen ciyaartoodii Every Ever Hasayeshe waxay ku adkaatay rigoorayaal. Sidoo kale, kooxda Crawley ayaa reebtay naadiga Stoke oo ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac hal iyo hal balse ku adkaatay rigoorayaal. Naadiga Leicester u safartay kooxda Luton waxay ku soo badisay 4-0. Bournemouth oo matigelisa Southampton waxaa looga adkaaday 4-0. Manchester City oo safartay naadiga Preston waxay ku soo badisay 3-0. Kooxda Sheffield Wednesday waxaa laga ciyaaray adkaatay kooxda Everton. Watford waxay laga hadlay naadiga Swansea City. Naadiga Arsenal waxay 5 gool dhaafisay kooxda Nottingham Forest. Sidoo kale, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayaa dhacay. Kooxda Hellas Verona oo matigelisa naadiga Udinese ciyaartoodii waxay ku dhamaatay barbardhac 2-0. Juventus waxay dirqii 2-0 adkaatay naadiga Brescia. Horyaalka dalka Spain, kooxda Real Betis ayaa 3-0 adkaatay naadiga Levante. Real Sociedadna waxa ay 2-1 isla dhaafay naadiga Granada, halka Barcelona ay 2 gool kaga adkaatay kooxda Villarreal. Habeenta ciyaarahana waa naga intaas. Waa hagaagayaal, mar kale dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna. Waxaan ku soo maqanaysta Diin Leeya iyo Dayaxdan Lorshe.
Dhegeystayaalintaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhallinyarada oo uu soo saaray Nuur Xasan Nuur, aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo saaxiibkii Axmed Cali Sheekhna aan idinla socodsiinayna. Tan iyo intaynu dib u kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.